Как да се извиня и поискам позволение? Извинявай.
Скуза.
Извинете ме.
Ми скузи. Скузате ми.
За нищо моля.
Прего, ди ниенте.
Извинете.
Скузи.
Не ви чух.
Non l'ho sentito.
Не ви разбрах.
Non l'ho capito.
Моля да ме извините.
Prego di scusarmi.
За закъснението.
Per il ritardo.
За безпокойството.
Per il disturbo.
Съжалявам много.
Mi dispiace molto.
Бих ли могъл да помоля за една услуга?
Potrei chiedere un favore.
Мога ли?
Posso.
Да попитам нещо.
Chiedere una cosa.
Да вляза.
Entrare.
Да изляза.
Uscire.
Да мина.
Passare.
Да кажа.
Dire.
Да пуша.
Fumare.
Разрешено ли е?
È permesso?
Да, разрешено е.
Sì, è permesso.
Не, не е разрешено.
No, non è permesso.
Забранено е.
È vietato.
Моля, ако обичате.
Per favore.
Дайте ми.
Mi dia.
Почакайте.
Aspetti.
Изпратете ми.
Mi mandi.
Покажете ми.
Mi mostri.
Отворете.
Apra.
Затворете.
Chiuda.
Повикайте.
Chiami.
Повторете.
Ripeta.
Помогнете ми.
Mi aiuti.
Телефонирайте ми.
Mi telefoni.
За съжаление.
Mi dispiace.
Нямам време.
Non ho tempo.
Нямам възможност.
Non ho possibilità.
Как да отправя покана и да си уговоря среща? Бих искал да ви поканя.
Vorrei invitarla.
На обяд.
A pranzo.
На вечеря.
A cena.
В хотела ми.
Nel mio albergo.
В къщи.
A casa.
На рождения ми ден.
Alla festa del mio compleanno.
Тази вечер.
Stasera.
Утре на обяд.
Domani a mezzogiorno.
Каня ви на гости в България.
La invito ad essere mio ospite in Bulgaria.
Заповядайте, когато ви е удобно.
Venga quando le fa piacere.
Ще се радваме много, ако приемете поканата ни.
Saremo molto lieti se accetterete il nostro invito.
Благодаря за поканата.
Grazie dell'invito.
Бих искал да се срещнем.
Vorrei che ci incontrassimo.
Кога и къде предпочитате?
Quando e dove lei preferisce?
Свободен. Свободна ли сте?
Lei è libero. Libera.
Съжалявам, но съм зает. Заета.
Mi dispiace, ma sono occupato. Occupata.
Бихте ли ми дали, моля?
Mi darebbe per favore?
Адреса си.
Il suo indirizzo.
Телефонния си номер.
Il suo numero di telefono.
Адресът ми е.
Il mio indirizzo è.
Телефонът ми е.
Il mio telefono è.
Заповядайте визитката ми.
Ecco il mio biglietto da visita.
Имам среща с господин, госпожа.
Ho un appuntamento con il signor, con la signora.
Господин, госпожа, ви очаква.
Il signor, la signora, l'aspetta.
Той е зает сега.
Lui è occupato adesso.
Бихте ли почакали малко?
Aspetterebbe un po'.
Мога ли да изчакам тук?
Posso aspettare qui.
Кога ще се върне?
Quando tornerà.
Мога ли да оставя бележка?
Posso lasciare un biglietto.
Кажете му, моля, че го е търсил господин.
Gli dica per favore che l'ha cercato il signor.
Кога ще се видим отново?
Quando ci rivedremo.
Надявам се да се видим скоро.
Spero che ci rivedremo presto.
Как да разговарям по телефона? Ало?
Pronto?
С кого разговарям?
Con chi parlo?
Госпожа Нери е на телефона.
La signora Neri è al telefono.
Търся господин.
Cerco il signor.
Свържете ме с госпожа.
Mi passi la signora.
За кого да предам?
Chi devo annunciare?
Съжалявам, но отсъства.
Mi dispiace, ma non c'è.
Не е вкъщи.
Non è a casa.
Един момент.
Un attimo.
Там ли е господин?
C'è il signor.
Кога мога да се обадя пак?
Quando posso richiamare?
Обадете се отново.
Richiami?
След един час.
Fra un'ora.
До вечера.
Stasera.
Утре.
Domani.
Бихте ли му казали да се обади?
Potrebbe dirgli di telefonare?
На господин Петров.
Al signor Petrov.
На телефон.
Al numero.
В хотел.
In albergo.
Бихте ли повторили?
Potrebbe ripetere.
Линията е заета.
La linea è occupata.
Сгрешили сте номера.
Ha sbagliato numero.
Чувам ви добре.
La sento bene.
Не ви чувам.
Non la sento.
Говорете.
Parli.
По-силно.
Più forte.
По-бавно.
Più lentamente.
Как да проведа личен разговор? Аз съм.
Io sono.
Ти си.
Tu sei.
Той е.
Lui è.
Тя е.
Lei è.
Рус.
Biondo.
Руса.
Бионда.
Мургав.
Моро.
Кестеняв.
Кастано.
Къдрав.
Риччо.
Черноок.
А gli occhi neri.
Синеок.
А gli occhi azzurri.
Плешив.
Calvo.
Висок.
Alto.
Среден на ръст.
Di media statura.
Нисък.
Basso.
Слаб.
Magro.
Пълен.
Grasso.
Красив.
Bello.
Грозен.
Brutto.
Симпатичен.
Симпатико.
Млад.
Джоване.
Стар.
Веккио.
Богат.
Рико.
Беден.
Поверо.
Умен.
Интелигенте.
Глупав.
Ступидо.
Добър.
Буоно.
Лош.
Каттиво.
Радостен.
Алегро.
Тъжен.
Тристе.
Нежен.
Тенеро.
Груб.
Руде.
Заед.
Окупато.
Свободен.
Либеро.
Мърселив.
Пигро.
Работлив.
Лабориозо.
Спокоен.
Транкуило.
Нервен.
Нервозо.
Търпелив.
Пациенте.
Нетърпелив.
Импациенте.
Учтив.
Кортезе.
Скромен.
Модесто.
Нахален.
Инсоленте.
Способен.
Капаче.
Неспособен.
Инкапаче.
Страхлив.
Паурозо.
Смел.
Кораджозо.
Щастлив.
Феличе.
Нещастен.
Инфеличе.
Доволен.
Контенто.
Недоволен.
Сконтенто.
Честен.
Онесто.
Безчестен.
Дизонесто.
Приятен.
Пиечеволе.
Неприятен.
Спиечеволе.
Откровен.
Франко.
Лъжец.
Буджардо.
Лъшкиня.
Буджарда.
Сърдит.
Арабиято.
Сърдита.
Арабията.
Удовлетворен.
Содисфатто.
Сериозен.
Серио.
Несериозен.
Поко серио.
Любопитен.
Куриозо.
Безразличен.
Индиференте.
Аз съм от.
Sono di.
По какъв повод сте?
Per quali motivi lei è?
Тук.
Qui.
В Италия.
In Italia.
В Рим.
A Roma.
В Милано.
A Milano.
На почивка ли сте?
E in vacanza?
Турист съм.
Sono turista.
Тук съм по работа.
Sono qui per lavoro.
По бизнес.
Per affari.
Аз представлявам фирма.
Io rappresento la ditta.
Работя тук.
Lavoro qui.
Живея тук.
Abito qui.
На гости съм при приятели.
Sono ospite degli amici.
От колко време сте тук?
Da quanto tempo è qui?
Току-що дойдох.
Sono appena arrivato.
Тук съм от.
Sono qui da.
Няколко дни.
Alcuni giorni.
Колко възнамерявате да останете?
Quanto tempo ci rimarrà?
Ще остана.
Ci rimarrò.
Ще останем.
Ci rimarremo.
Няколко седмици.
Alcune settimane.
Два месеца.
Due mesi.
Кажете ми, моля.
Mi dica, per favore.
Къде сте отседнал?
Dove ha preso alloggio?
Мога ли да ви помогна?
Posso aiutarla?
Какво се случи?
Che cosa è successo?
Какво става?
Che cosa succede?
Какъв е проблемът?
Che problema c'è?
Мога ли да те почерпя нещо?
Posso offrirti qualcosa?
Благодаря, нищо друго.
Grazie, nient'altro.
Бих искал.
Desidero.
Да се срещнем.
Che ci incontriamo.
Да ми се обадите по телефона.
Che lei mi telefoni.
Да ме почакате малко.
Che lei mi aspetti un po'.
Да ми направите една услуга.
Che lei mi faccia un favore.
Да прекараме вечерта заедно.
Che trascorriamo la serata insieme.
Влюбен съм в теб.
Sono innamorato di te.
Влюбена съм в теб.
Sono innamorata di te.
Обичаш ли ме?
Mi ami?
Обичам те много.
Ti amo molto.
Не те обичам.
Non ti amo.
Харесва ли ти?
Ti piace?
Да, много ми харесва.
Sì, mi piace molto.
Не, не ми харесва.
No, non mi piace.
Интересува ли ви?
Le interessa?
Да, интересува ме.
Sì, mi interessa.
Не, не ме интересува.
No, non mi interessa.
С какво се занимаваш?
Di che cosa ti occupi?
Обичам.
Mi piace.
Киното.
Il cinema.
Музиката.
La musica.
Да чета книги.
Leggere i libri.
Предпочитам.
Preferisco.
Да гледам телевизия.
Guardare la televisione.
Да пътувам.
Viaggiare.
Да излизам с приятели.
Uscire con gli amici.
Как се чувстваш?
Come ti senti?
Чувствам се много добре.
Mi sento benissimo.
Много ми е приятно.
Mi fa molto piacere.
Не се чувствам добре.
Non mi sento bene.
Изморен съм.
Sono stanco.
Изморена съм.
Sono stanca.
Скучно ми е.
Mi dà noia.
Дразни ме.
Mi dà fastidio.
Отекчен съм.
Sono stufo.
Отекчена съм.
Sono stufa.
Как да потърся работа? Търся.
Cerco.
Каквато и да е работа.
Un lavoro qualsiasi.
Работа в туризма.
Un lavoro nel turismo.
Работа в земеделието.
Un lavoro agricolo.
Работа в строителството.
Un lavoro nell'edilizia.
Искам да се грижа.
Vorrei curarmi.
За някой болен.
Di un malato.
За възрастен човек.
Di un anziano.
За някое дете.
Di un bambino.
Професията ми е.
La mia professione è.
Агроном.
Агрономо.
Адвокат.
Avvocato.
Дърводелец.
Carpentiere.
Земеделец.
Agricoltore.
Лекар.
Medico.
Заболекар.
Dentista.
Музикант.
Musicista.
Певец.
Cantante.
Работник.
Operaio.
Счетоводител.
Contabile.
Техник.
Tecnico.
Треньор.
Allenatore.
Търговец.
Commerciante.
Художник.
Pittore.
Шивач.
Sarto.
Учител.
Insegnante.
Работил съм като.
Ho lavorato come.
Строител.
Operaio edile.
Бояджия.
Tintore.
Монтьор.
Montatore.
Готвачка.
Cuoca.
Електротехник.
Електротехнико.
Шофьор.
Аутиста.
Чистачка.
Donna delle pulizie.
Продавач.
Commesso.
Продавачка.
Commessa.
Камериерка.
Cameriera.
Сервитьор.
Cameriere.
Сервитьорка.
Cameriera.
Аз пътувам в туристическото бюро. Извинете, искам да резервирам стая.
Скузи, vorrei prenotare una camera.
В ефтин, добър хотел.
in un albergo economico. Buono.
В Милано.
A Milano.
За два дни.
Per due giorni.
Бих искал, искала да закупя.
Vorrei comprare.
Самолетен билет.
Un biglietto per l'aereo.
Билет за влака.
Un biglietto per il treno.
Автобуса.
L'autobus.
От.
Да.
До.
А.
На митницата. Паспортът ви, моля.
Il suo passaporto, prego.
Каква е целта на пътуването ви?
Qual è lo scopo del suo viaggio?
Идвам.
Vengo.
На почивка.
In vacanza.
По работа.
Per lavoro.
На конференция.
Per una conferenza.
Да уча.
Per studiare.
На състезание.
In una gara.
Имам.
О.
Покана от приятели.
Un invito degli amici.
Делова среща.
Un appuntamento d'affari.
Нямам нищо за деклариране.
Non ho niente da dichiarare.
Носите ли ценни предмети?
Porta oggetti preziosi.
Трябва да платите мито.
Deve pagare dazio.
Това не е разрешено.
Questo non si può.
За внос.
Importare.
За износ.
Esportare.
Отворете.
Apra.
Този куфар.
Questa valigia.
Тази чанта.
Questa borsa.
Багажника.
Il bagagliaio.
Това какво е?
Che cosa è questo?
Това е.
Е?
Багажът ми.
Il mio bagaglio.
Здравната ми застраховка.
La mia assicurazione medica.
Застраховката на колата.
L'assicurazione della macchina.
Това са подаръци за мои приятели.
Questi sono dei regali per i miei amici.
Мога ли да тръгвам?
Posso andare?
Почакайте тук.
Aspetti qui.
Елате с мен.
Venga con me.
С автобус. Къде е автогарата?
Dov'è l'autostazione?
Откъде тръгват автобусите за?
Da dove partono i pullman per?
В колко часа тръгва автобусът за?
A che ora parte l'autobus per?
Къде се купуват билетите?
Dove si comprano i biglietti?
Дайте ми, моля, един билет.
Mi dia per favore un biglietto.
Два билета за.
Due biglietti per.
Кога ще пристигнем в?
Quando arriviamo a?
С влак. Къде е гарата?
Dov'è la stazione?
Кога? От кой коловоз?
Quando? Da quale binario?
Тръгва влакът за.
Parte il treno per.
Дайте ми, моля.
Mi dia per favore.
Един билет за.
Un biglietto per.
Билет отиване и връщане за.
Un biglietto andata e ritorno per.
Първа, втора класа.
Prima, seconda classe.
Пушачи.
Fumatori.
Не пушачи.
Non fumatori.
Влакът е.
Il treno è.
Експрес.
Direttissimo.
Бърз.
Rapido.
Пътнически.
Accelerato.
Свободно ли е мястото?
È libero il posto.
Със самолет. Къде се намира бюрото на авиокомпания?
Dove si trova l'ufficio della compagnia aerea?
Кога има самолет за?
Quando c'è un aereo per?
Искам билет за.
Vorrei un biglietto per.
Как се стига до летището?
Come si arriva all'aeroporto?
Имам резервация за полет.
Ho una prenotazione per il volo.
Кога излита самолетът?
Quando decolla l'aereo.
С кола. Кой е пътят за?
Qual è la strada per?
Има ли и друг път за?
C'è un'altra strada per.
Колко километра са от до?
Quanti chilometri ci sono da a?
Къде е?
Dov'è?
Най-близкият сервис?
La più vicina officina di riparazioni.
А най-близката бензиностанция?
E il più vicino distributore di benzina?
Сипете ми, моля.
Mi metta, prego.
За 10 евро.
Per 10 euro.
Измийте колата ми, моля.
Mi lavi la macchina, per favore.
Къде мога да паркирам?
Dove posso parcheggiare?
Аз съм в града. Къде се намира?
Dove è?
Центърът на града.
Il centro della città.
Пощата.
La posta.
Музеят.
Il museo.
Галерия.
La galleria.
Университетът.
L'università.
Театърът.
Il teatro.
Пристанището.
Il porto.
Как да намеря?
Come posso trovare?
Този адрес.
Questo indirizzo.
Квартал.
Il quartiere.
Булевард.
Il corso.
Улица.
La via.
Площад.
La piazza.
Номер.
Il numero.
Покажете ми на картата къде е, моля.
Mi indichi sulla pianta. Dove è? Prego.
Търся.
Cerco.
Хотел.
L'albergo.
Пералня.
Una lavanderia.
Полицията.
La polizia.
Панаира.
La fiera.
На къде да вървя?
Dove devo andare?
Само направо.
Sempre diritto.
След светофара надясно.
Dopo il semaforo, a destra.
На кръстовището наляво.
All'incrocio, a sinistra.
Близо ли е?
È vicino.
Далече ли е?
È lontano.
Загубих се.
Mi sono perso.
Не мога да се ориентирам.
Non riesco ad orientarmi.
Обяснете ми.
Mi spieghi.
Отново.
Ancora una volta.
По-подробно.
Più dettagliatamente.
Такси.
Tassi.
Свободен ли сте?
È libero.
Може ли да ме закарате до?
Può portarmi fino a...
Моля, спрете тук.
Si fermi qui, prego.
Къде е?
Dov'è?
Спирката на автобус номер.
La fermata dell'autobus numero.
Метростанция.
La stazione del metro.
Кой автобус трябва да взема до?
Quale autobus devo prendere per...
Центъра.
Il centro.
Летището.
L'aeroporto.
Този автобус ходи ли?
Questo autobus va...
До гарата.
Alla stazione.
До площад.
Alla piazza.
Бихте ли ми казали на коя спирка трябва да сляза?
Mi dica per favore a quale fermata devo scendere.
Коя линия на метрото води?
Quale linea del metro va?
До квартал.
Al quartiere.
До пазара.
Al mercato.
Колко струва един билет?
Quanto costa un biglietto?
Откъде мога да си купя?
Dove posso comprare?
Карта на града.
Una pianta della città.
Пътеводител.
Una guida turistica.
Карта за.
Una tessera per.
Един ден.
Un giorno.
Една седмица.
Una settimana.
Един месец.
Un mese.
Как да обменя пари? Къде мога да обменя валута?
Dove posso cambiare dei soldi?
Търся.
Cerco.
Банка.
Una banca.
Обменно бюро.
Un ufficio cambio.
Какъв е курсът днес?
Quanto il cambio ufficiale oggi?
На долара.
Del dollaro.
На еврото.
Del euro.
Искам да обменя български лева.
Vorrei cambiare leva bulgari.
В евро.
In euro.
В долари.
In dollari.
Как да се настаня в хотел или под наем? Имате ли свободни стаи?
Ci sono camere libere.
Бих искал.
Vorrei.
Единична стая.
Una camera singola.
Двойна стая.
Una camera doppia.
Апартамент.
Un appartamento.
Имам резервация.
Ho una prenotazione.
Аз съм.
Sono.
Предпочитам.
Preferisco.
Стая.
Una camera.
С баня.
Con bagno.
С климатик.
Con aria condizionata.
Каква е цената на стаята за една нощ?
Quanto costa la camera per una notte?
Има ли намаление за деца?
C'è una riduzione per i bambini.
Закуската включена ли е в цената?
La colazione è compresa nel prezzo?
Кога е закуската?
A che ora è la colazione?
Заповядайте паспорта ми.
Ecco il mio passaporto.
Колко дни ще останете?
Quanti giorni resterà?
Ще остана.
Resterò.
Един ден.
Un giorno.
Два дни.
Due giorni.
Една седмица.
Una settimana.
Дайте ми ключа от стая номер, моля.
Mi dia la chiave della camera numero, prego.
Искам да наема.
Vorrei affittare.
Една стая.
Una camera.
Апартамент.
Un appartamento.
За седмица или за месец.
Per una settimana o per un mese.
Мога ли да видя стаята?
Posso vedere la camera.
Обзаведена ли е?
È arredata.
Какъв е наемът?
Quanto è l'affitto?
Наемът е твърде висок.
L'affitto è troppo alto.
Ако ми направите отстъпка, съм съгласен.
Se può farmi uno sconto, sono d'accordo.
Наемът ме устройва.
Mi conviene.
Кога трябва да плащам наема?
Quando devo pagare l'affitto?
Има ли?
C'è.
Телефон.
Un telefono.
Топла вода.
Acqua calda.
Парно отопление.
Riscaldamento.
Включени ли са в наема разходите?
Sono comprese nell'affitto le spese.
Искате ли?
Vuole.
Депозит.
Deposito.
Предплата.
Anticipo.
Къде и как да се нахраня? Търся.
Cerco.
Добър и евтин ресторант.
Un ristorante buono e poco costoso.
Пицерия.
Una pizzeria.
Кога? Къде?
Quando? Dove?
Ще закусим.
Facciamo colazione.
Ще обядваме.
Pranziamo.
Ще вечеряме.
Ceniamo.
Бих желал да поръчам.
Vorrei ordinare.
Една салата.
Un'insalata.
Супа.
Una zuppa.
Порция спагети.
Un piatto di spaghetti.
Ястие с ориз.
Risotto.
Месо.
Carne.
Пилешко.
Di pollo.
Свинско.
Di maiale.
Телешко.
Di vitello.
Риба.
Pesce.
Десерти.
Dolci.
Три филии хляб.
Tre fette di pane.
Бих желал.
Desiderei.
Портокалов сок.
Un succo d'arancia.
Кафе.
Un caffè.
Чай.
Un tè.
Бутилка вино.
Una bottiglia di vino.
Бяло.
Bianco.
Червено.
Rosso.
Бутилка бира.
Una bottiglia di birra.
Минерална вода.
Acqua minerale.
Имате ли?
Avete?
Това е достатъчно.
Questo basta.
Вегетарианец съм.
Sono vegetariano.
Добър апетит.
Buon appetito.
На здраве.
Salute.
Сметката, моля.
Il conto, prego.
Задръжте рестото.
Tenga il resto.
Как да напазарувам? Търся голям търговски център.
Cerco i grandi magazzini.
Къде се намира магазинът за?
Dove si trova il negozio di?
Дамско облекло.
Abbigliamento femminile.
Мъжко облекло.
Maschile.
Детско облекло.
Per bambini.
Има ли наблизо магазин за?
C'è qui vicino un negozio di?
Обувки.
Scarpe.
Спортни стоки.
Articoli sportivi.
Играчки.
Giocattoli.
Подаръци.
Сувнир.
Искам да купя.
Vorrei comprare.
Искам да продам.
Vorrei vendere.
Покажете ми.
Mi faccia vedere.
Дайте ми, моля.
Mi dia per favore.
Къде мога да намеря?
Dove posso trovare?
Мога ли да го видя?
Posso vederlo.
Нося номер.
Porto il numero.
Бих искал да пробвам.
Vorrei provare.
Мога ли да видя?
Posso vedere.
Друг модел.
Un altro modello.
Нещо по-евтино.
Una cosa più economica.
Каква е цената на?
Qual è il prezzo di?
Ще ми направите ли отстъпка?
Mi farebbe uno sconto.
Ще го купя.
Lo compro.
Как да потърся помощ? Помощ.
Aiuto.
Обраха ме.
Sono stato derubato.
Бях нападнат.
Sono stato assalito.
Бях нападната.
Sono stata assalita.
Откраднаха ми.
Mi hanno rubato.
Документите.
I documenti.
Парите.
I soldi.
Багажа.
Il bagaglio.
Извикайте, моля.
Chiamate, prego.
Лекар.
Un medico.
Polizia.
La polizia.
Пътна помощ.
Il soccorso stradale.
Адвокат.
Un avvocato.
Нуждае се спешно от помощта ви.
Ho bisogno del suo aiuto urgentemente.
Имам нужда от пари.
Ho bisogno dei soldi.
Моля, обадете се.
Telefonate, per favore.
В българското посолство.
All'ambasciata di Bulgaria.
В службата.
In ufficio.
В фирмата ми.
Nella ditta.
На този телефон.
A questo telefono.
Къде мога да намеря?
Dove posso trovare?
Заболекар.
Un dentista.
Аптека.
Una farmacia.
Не се чувствам добре.
Non mi sento bene.
Болен съм.
Sono malato.
Болна съм.
Sono malata.
Боли ме.
Mi fa male.
Главата.
La testa.
Гърлото.
La gola.
Стомахът.
Lo stomaco.
Имам.
О.
Нямам.
Но.
Здравна застраховка.
Un'assicurazione medica.